Assalomu alaykum. Muqaddas kalamda Hirot ismi juda ko'p uchraydi. Chindan ham, tarixda juda ko'plab Hirotlar o'tgan. Eng birinchisi bu buyuk Hirot nomi bilan mashhur bo'lgan miloddan avvalgi 37-44 yillarda Falastinda Rim hukmdori bo'lgan shaxs. Aynan shu Hirot najotkor Masih tug'ilishini munajjimlardan eshitib, uning manzilini bilib olib, o'ldirmoqchi bo'lgan. Chaqaloqlarni qirg'in qilishni ham mana shu Hirot buyurgan. Ikkinchisi esa Hirot Arxilay. U miloddan avvalgi 4-yildan miloddiy 6-yillargacha Yahudiya, Samariya va Idumeyada zolimlarcha hokimlik qilgan. Bu duradgor Yusufning chaqaloq bilan onasini olib Isroil mamlakatiga qaytib kelgan paytlarda. Ammo Yahudiyada Hirot o'rniga o'g'li Arxilay taxtga chiqqanini eshitib, Nasro shahriga joylashgan paytlariga to'g'ri keladi.
Uchinchisi bu Hirot Antipa. U miloddan avvalgi 4 yildan miloddiy 39 yilgacha Jalila va Periya viloyatlari hokimi bo'lgan. U Yahyo payg'ambarni o'ldirdi. Iso Masihni o'limga mahkum qilish uchun Pilatga topshirdi. Kalom uning qilgan ishlari haqida mana shunday deydi. Hirot Isoni ko'rib juda kayfi chog' bo'ldi, chunki u haqida xabardor bo'lib, anchadan beri uni ko'rmoqchi bo'lgan. U qilgan biron bir mo'jizani o'z ko'zi bilan ko'rishni umid qilib yurgan edi. Shunday qilib, unga ancha savollar berdi. Biroq Iso unga hech bir javob qaytarmadi. Atrofda turgan oliy ruhoniylar va ulamolar esa uni shiddat bilan qoraladilar. Hirodning o'zi ham askarlar bilan birga Isoni kamsitib masxara qildida, unga shohona chopon kiydirib, Pilatning oldiga qaytarib yubordi.
Birinchi Hirod Agrippa esa buyuk Hirodning nevarasi bo'lib, miloddiy 37-44 yillarda Falastinning ayrim qismlarida hokimlik qilgan. Havoriy Yuhannoning ukasi Yoqubni o'ldirdi. Bugun biz aynan mana shu Hirod haqida gaplashamiz. O'sha kunlarda podshoh Hirod imonlilar jamoatidan ba'zilariga ozor berish uchun qo'l ko'tardi. Yuhannoning ukasi Yoqubni qilich bilan chopib o'ldirdi. Bu yahudiylarga yoqqanini ko'rib, uning ortidan Pyotrni ham qo'lga oldi deydi muqaddas kalom. Hirod Pyotrni zindonga qamab, Pasxa bayramidan keyin xalq oldiga chaqirish niyati bor edi. Uni qo'riqlash uchun har biri 4 askardan iborat 4 guruhga topshirdi. Biroq Xudo Pyotrni mo'jizaviy tarzda zindondan ozod qildi. Hirod esa uni izlab topolmaganidan keyin qorovullarni so'roq qilib, o'lim jazosiga mahkum etdi.
O'sha kunlarda Xudo muqaddas ruh orqali qanchalik buyuk ishlar qilayotgan bo'lsa, shayton ham Hirodning qo'li bilan Iso shogirdlarini to'xtatishga harakat qilar edi. U imonlilar jamoatini quvg'in qilishga, ularning ishlariga xalal berishga qattiq bel bog'lagan edi. Uning shuhrati oshgandan oshar, xalq va ulamolar oldida obro'si ko'tarilib borayotganidan sarmast edi. Pyotrni topolmaganidan keyin Hirod Yahudiyani tark etib Kesariyaga keldi. Xalqqa vaz aytadigan kunda Hirod shohona kiyimlarini kiyib vaz aytdi. Xaloyiq esa bu odamning ovozi emas, bu Xudoning ovozi deb xitob qilar edi. Bu xitoblardan yanada mag'rurlangan Hirod shu ondayoq o'lishni xayoliga ham keltirmasdi. O'sha zahoti Xudovaning farishtasi Hirodni urdi. U sharafni Xudoga bermagani uchun tanasini qurtlar kemirib jon berdi. Bu Xudoning unga bergan jazosi edi.